Святы Отец прызначыў сёння новых біскупаў для каталіцкага касцёла ў Беларусі. Святы пасад абвесціў аб намінацыі адразу трох іерархаў. Біскупам віцебскім быў прызначаны ксёндз Алег Буткевіч, які да гэтага часу з'яўляўся пробушчам парафіі Святога Антонія Падуанскага ў Віцебску. Дапаможным біскупам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі стаў ксёндз Юрый Касабуцкі, які апошнія 8 гадоў займаў пасаду канцлера мітрапалітальнай курыі. Ксенза Юсафа Станеўскага, да гэтага часу рэктара вышэйшай духовнай семінарыі ў Гродні, папа Францішак прызначыў дапаможным біскупам Гродзенскай дыяцэзіі. Усе біскупы-намінанты з'яўляюцца выпускнікамі вышэйшай духовнай семінарыі ў Гродні, усе прыкладна аднаго ўзросту – 41, 42 і 44 гады адпаведна. Біскуп-намінант Алег Буткевіч нарадзіўся 18 сакавіка 1972 года ў вёсцы Герасімова Браслаўскага раёну на Віцебшчыне. Пасля заканчэння Браслаўскай сярэдняй школы нумар 2 ў 1989 годзе паступіў у Беларускі аграрны тэхнічны ўніверсітэт у Мінску, які скончыў у 1994 годзе і атрымаў дыплом інжынера. У тым жа годзе паступіў вышэйшую духоўную семінарыю ў Гродні. Пасля яе заканчэння з 13 мая 2000 года працаваў у віцебскай дыяцэзіі вікарыем у парафіях Новаполацкі Мёры і пробушчам у Бешанковічах, Уле і Віцебску. З 2006 года быў дэканам віцебскім. Біскуп-намінант Юрый Касабуцкі нарадзіўся 15 лютага 1970 года ў Маладзечне. Атрымаў святарскае пасвячэнне 7 снежня 1996 года пасля заканчэння вышэйшай духовнай семінарыі ў Гродні. Быў душпастарам парафіі ў Магілёве і Вілейцы. У 2001 годзе атрымаў ліцэнцыят па фундаментальнай тэалогіі ў Люблінскім каталіцкім універсітэце і наступныя 4 гады быў прэфектам у вышэйшай духовнай семінарыі ў Пінску. З 2005 года займаў пасаду канцлера курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Біскуп-намінант Юзеф Станеўскі нарадзіўся 4 красавіка 1969 года ў вёсцы Заневічы на Гродзеншчыне. У 1990 годзе пачаў навучанне вышэйшай духовнай семінарыі ў Гродні, пасля заканчэння якой 17 чэрвеня 1995 года атрымаў святарскае пасвячэнне. Быў душпастарам у Ваўкавыску. У 99-м годзе з тытулам ліцэнцыята па кананічным праве скончыў Люблінскі каталіцкі універсітэт, пасля чаго быў прызначаны спачатку прэфектам, а потым у 2005 годзе рэктарам Гродзенскай духоўнай семінарыі. У 2012 годзе атрымаў тытул капілана яго святасці папы. Трэба адзначыць, што гэта першыя біскупскія намінацыі ў касцёле ў Беларусі пасля 14-гадовага перапынку. Біскупская сакра будзе ўдзелена біскупу-намінанту Алегу Буткевічу 18 студзеня ў Віцебскай катэдры ў 12 гадзін, біскупу-намінанту Юрыю Касабуцкаму 25 студзеня ў Мінскай архікатэдры ў 11 гадзін і біскупу-намінанту Юзуфу Станеўскаму 1 лютага ў Гродзенскай катэдры ў 12 гадзін.